Kaj muči študentsko organiziranje? Študentsko organiziranje je pojem, ki ga v zadnjem času pogosto slišimo. Vendar danes ne bomo razglabljali, zakaj je tako. Domala vsi vemo, da je zaprtje podzemlja na Kersnikovi preusmerilo veliko študentsko oko na institucionalno študentsko organiziranje. Oblik študentskega organiziranja je sicer več, za potrebe današnje tematike pa bomo vzeli pod drobnogled predvsem delovanje študentske organizacije vseh študentov Univerze v Ljubljani. Šov je s potezami v zavodu K6/4 pritegnil tudi poglede študentov, mladih in manj mladih, ki se mogoče do sedaj niso dosti zanimali za to organizacijo. Boj za ohranitev oziroma izboljšanje študentskega organiziranja tako vse pogosteje prevzemajo študentje in drugi mladi, ki delujejo izvan institucionalne študentske stanovske organizacije in ki jih najverjetneje ne bomo srečali na Balkanjadi. Kaj je torej šlo narobe v študentskem organiziranju in kaj lahko kot študenti storimo pri izboljšanju situacije? O tem je bilo govora na ponedeljkovi okrogli mizi Dan za študentsko organiziranje, ki jo je organizirala platforma Danes je nov dan. Kot je bilo na ta isti ponedeljek rečeno, okrogle mize ne bodo spremenile sveta. Kljub temu so bili izpostavljeni najbolj problematični deli študentskega organiziranja in ponujene nekatere možne rešitve. Kako se govorniki spominjajo študentskih organizacij v času njihovega študija in kako njihove izkušnje pomagajo v današnji situaciji, govorijo profesori Aleš Črnič, Slavko Gabar in Jožef Ogrinc.
V teh desetletjih, ki se jih lahko spomnim in tistih sredine 90-ih let, ko sem jaz imel izkušnjo v K4, ko se je zares zadeva dobro formirala in ko so bila leta, ko se je študentsko organiziranje spreminjalo precej intenzivno, smo prišli do nekih v evropskem merilu precej unikatnih rešitev v Sloveniji, ne? Ko smo se družili z študentskimi predstavniki iz Evrope, so nas pogosto, kar precej debelo gledali, kaj vse je nam tukaj uspelo in smo bili na to ponosni. Zrihtali smo si sistemsko financiranje na način, kot ga takrat ni imela nobena druga evropska študentska organizacija. Šlo nam je dobro.
Sam se pravzaprav ne spomnim študentske organizacije, ko sem bil študent. Jaz se ne spomnim, da sem bil organiziran, da se je kdo kaj resenega šel.
S temi izkušnjami je tako. No, moram zelo poudariti, da mislim, da si z njimi lahko pač pomagamo tako, da se mogoče izognemo kaki čeri, sicer sem pa vsekakor tega mnenja, da ima vsak čas svoje probleme in da mora se odgovoriti na nje in da to, kako smo recimo pred 40 leti odgovarjali na neke probleme, ne more biti navodilo za to, kako bi naj druge probleme odpravili. Ne?
Profesor Črnič omenja, da se je že v 90-ih začela pojavljati dilema o sami finančni strukturi šov, natančneje, kako razdeliti pridobljena sredstva. Že takrat je bilo na mestu vprašanje, ki je še danes aktualno, koliko sredstev je dejansko šlo za projekte namenjene študentom in koliko jih je šlo za potrebe delovanja organizacije same. Po Črničevih besedah naj bi se v času njegovega zapuščanja šov v koncu 90-ih že začela udejanjati ideja o tem, da bi se vsebinske zadeve premaknile iz jedra organizacije v zavode. Privatizacija je že takrat postala cilj in še danes predstavlja enega izmed perečih problemov. Privatizacija pa poleg dodatnega pritoka denarnih sredstev za seboj potegne še nekaj.
Zgleda, da več kot je finančnih sredstev in s tem povezane družbene moči v nekih organizacijah bolj to privlači določen tip ljudi in mogoče ne ravno odbija drug tip ljudi, ampak preprosto ne pridejo več zraven, ker niso dovolj hitri in dovolj ustrajni.
Mene so močno opozarjali, da najprej drobne privatizacije, ne, potem pa tudi kake druge privatizacije, znajo biti tisto, kar bo rezultiralo iz tega, da bomo pustili v obtok kar lepo količino denarja in bomo na ta način tja vabil tudi en del slavne publike, ki smo jo takrat že dobro poznali, tudi politične stranke. Ene so se takoj vrgle v to in so začele preštevati, kdo lahko dobi na svojo stran to entiteto.
Šov sicer lastno delovanje v svojem statutu opredeljuje kot javno, čeprav je še nedolgo nazaj ustrajal, da ni oseba javnega prava. Izhajajoč iz poročila za javnost informacijskega pooblaščenca iz leta 2011 pa lahko preberamo, da so študentske organizacije pravne osebe javnega prava, saj sta upravni sodišči v Ljubljani in Novi Gorici pritrdili odločbi informacijskega pooblaščenca, da so študentske organizacije dolžne posredovati javnosti informacije in dokumente, ki so opredeljeni kot informacije javnega značaja. Profesor Vogrinc sicer zagovarja misel, da njen formalni status za študente ni pomemben. Kar šteje je, kaj ta organizacija dela in pomembno je, da dela v dobrobit vseh študentov, vendar se pri uresničevanju tega cilja kmalu zatakne, saj je študentska populacija tako heterogena in bolj razslojena kot kadarkoli prej. Študentje nimajo avtomatično skupnega interesa, tudi razlogi, zakaj študirajo, se razlikujejo. Raziskovalec na Centru za študij edukacijske politik Klemen Miklavič pravi, da je za delovanje v dobro vseh študentov treba postaviti skupne imenovalce te heterogene množice. Kaj torej skupno študentom?
Skupno študentske populacije danes je to, da so vsi v nekem umestnem obdobju, ne, zavisno z kjere ideološke perspektive gledamo. Ne. Recimo minister, ki je ravno kar zapustil področje šolstva, bi videl študentsko populacijo kot tiste, ki se pripravljajo za to, da bojo doprinesli čez nekaj let rasti BDP-ja. Ne. Nekdo drugi bi rekel, to je neko življenjsko obdobje, ne, kjer mladi uživajo zadnje dni, prve in zadnje dni svobode, ne, ko niso več pod starši in niso še pod krediti in drugimi življenjskimi obveznostmi. Skratka, to je edino, kar jim je skupnega. Nek notrni ali pa zunani gon ni ga. Ne.
Kako pa šov resni organizacije vseh študentov se pokaže že pri volitvah v študentski zbor. Dela študentov, ki se udeleži volitev v študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani, je namreč relativno majhen. Pa še ta delež je bil dosežen z raznimi priboljški pred volilnimi skrinicami na fakultetah. Verjetno pa je enako majhen delež tudi tistih, ki aktivno sodelujejo v dejavnostih šov. Vendar pa sodelujoči na okrogli mizi pravijo, da včasih aktivna participacija študentov ni bila nič večja, kot je danes. Mogoče dobimo le tak občutek, saj se v zgodovino zapišejo revolucionari in uporniki in ne nemi opazovalci. Upravičeno se lahko tudi vprašamo, kakšno vlogo ima danes šol v življenju poprečnega študenta. Ali mogoče predstavlja le še dodaten vir finančnih sredstev v obliki štipendij ali različnih subvencij? Da ne bo pomote, namreč naš namen ni prikazati šol le kot podjetje, katerega primarni cilj je pridobivanje in razdeljevanje denarnih sredstev, se vendar svoje cilje jasno opredeli v 16. členu statuta. Cilj združevanja so zastopanje in uresničevanje interesov študentov, urejanje vprašanj skupnega pomena in solidarnega zadovoljevanja skupnih potreb v skladu z zakoni. Po istem statutu pa šov deluje avtonomno, ampak ali lahko glede na njene politične in ekonomske interese to stanje tudi obdrži? Profesor Vogrinc o tem, kako lahko šov ohrani svojo avtonomnost.
Predvsem na začetku na ta način, da se nikoli ne pristanemo na to, da bi bili transmisija nekoga drugega, da bi se šli politiko na mesto drugega, da bi študentske organizacije bile vaja za strankarsko politiko. To mislim, da je vnaprej Skratka, škoda jih je za to, zelo preprosto povedano, ne? Menim, da je avtonomijo študentskim organizacijam delalo prav to, da so nekako, da je bil njihov status nedoločen, da je bil njihov status pravni izreden status, ne? In da so, da niso bile odvisno od enega samega vira financiranja in enega samega vira moči. To pomeni biti odvisen od pravzaprav ene, od političnih pospetnikov, če tako rečem.
Verjetno je nesmiselno pričakovati, da bo šol rešila vsak problem slehernega študenta. S tem bi se morali spopasti študentje sami tako, da zasledujejo vsak svoj lasten interes in ga videti kot del nekega širšega družbenega problema. Ko bomo vsi dojemali svoje lastne probleme kot del problema družbe, bomo na dobri poti reševanja našega skupnega problema, ki je med drugim tudi študentsko organiziranje.
Jaz razumem probleme študentskega organiziranja in javnih prostorov, ki iz tega izhajajo, popolnoma kot simptom spreminjene slovenske družbe.
Se pravi, če hočemo reševati probleme študentskih organizacij, se jih moramo lotiti javno.
Privatizacija. Politične koristi. Dobičkarstvo. Prevenčkrat se študentsko organiziranje povezuje z ravno kar naštetimi pojmi. Tovrstne organizacije bi morale biti ponos vsem študentom in nekaj, v čemer bi vsi z veseljem sodelovali. Sliši se skoraj da utopično. Glede na stanje slovenske družbe, drugega niti ne moremo pričakovati. Slovenska politična arena je namreč vse bolj podobna televizijskemu šovu Kmetija, kot je izpostavil eden izmed govorcev na okrogli mizi. Se je raven debate zreducirana samo na vprašanji, kdo jo bo zapustil in kdo jo bo vodil. Ta igra pa se več kot očitno pojavlja tudi v študentskem organiziranju. Kaj muči študentsko organiziranje, je ugotavljala Sandra Ličar.
A snimate? Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.